รีวิวดีวิลเลตเจมินี่ยกจิตวิญญาณลำโพงแฟนทอมมาใส่หูฟังไร้สายดีวิลเลตเดเวเล่เป็นแบรนด์เครื่องเสียงชั้นนำจากฝรั่งเศสที่มีผลิตภัณฑ์เรือธงคือดีวิลเลตแฟนทอมชุดลำโพงสุดหรูดีไซน์ทรงกลมแปลกตาพร้อมระบบเสียงที่ไม่เหมือนใครซึ่งต้องได้ไปลองฟังกันสักครั้งจะเข้าใจว่าเสียงเบสของแฟนทอมแบบทิ้งดิ่งลงพื้นสร้างแรงสั่นสะเทือนไปได้ทั้งตัวมันเป็นยังไงที่นี้เมื่อดีวิลเลตออกหูฟังทรูไวเลสชุดแรกของบริษัทมาคือเจมินี่ก็ได้รับความสนใจอย่างมากกว่าจะสามารถเอาเสียงระดับออดิโอไฟล์จากแฟนทอมมาอยู่บนหูฟังตัวเล็กๆแบบนี้ได้หรือไม่รีวิวจากแบร์ไตวันนี้มีคำตอบครับดีไซน์ของดีวิลเลตเจมินี่งานออกแบบของหูฟังรุ่นนี้แตกต่างจากหูฟังแบบ TWS รุ่นอื่นๆในตลาดนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวเคสชาร์จเป็นตลับดีไซน์แปลกไม่เหมือนใครมีตัวอักษร DEVIALET โดดเด่นอยู่ที่ฝาหลังซึ่งฝานี้ใช้การสไลด์เพื่อเปิดเข้าไปถึงหูฟังด้านในให้รูปลักษณ์ที่หรูหราแต่ถ้าเทียบกับหูฟังไร้สายที่แท้ทรูรุ่นใหม่ๆตลับชาร์จของดีวิลเลตนี้จะใหญ่กว่าพอสมควรมาที่ตัวหูฟังก็ออกแบบไม่เหมือนใครดีไซน์เป็นวงรีซ้อนกับวงกลมแล้วมีโลโก้ของดีวิลเลตอยู่ด้านในซึ่งถ้ามองดีๆ ดีไซน์นี้ก็ล้อมาจากดีไซน์ของลำโพงดีวิลเลตแฟนทอมนั่นเองเอาไปวางเอียงๆนี่ใช่เลยส่วนตัวจุกหูฟังนั้นเป็นซิลิโคนสีขาวตัดกับตัวหูฟังที่เป็นสีดำซึ่งจุกหูฟังนี้ก็จะแถมในกล่องมาอีก3คู่3ขนาดให้เลือกใส่ให้เหมาะสมกับหูของเราครับภายในกล่องของดีวิลเลตเจมินี่หลังจากที่เราใช้หูฟังรุ่นนี้อยู่หลายวันก็พบว่าดีไซน์ของหูฟังนั้นดีเลยสามารถใส่ได้ยาวนานหลายชั่วโมงโดยที่ไม่เจ็บหูและสามารถประคองตัวอยู่ในหูได้แน่นหนาดีไม่หลุดออกจากหูง่ายๆครับป้องกันน้ำในระดับ IPX4 คือกันน้ำกระเซ็นใส่ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเหมาะสำหรับใส่ออกกำลังกายนะครับคือด้วยความที่เป็นจุกแบบอินเอียร์ก็ทำให้เวลาวิ่งรู้สึกถึงเสียงกระแทกได้โดยดีวิลเลตเจมินี่มีสีดำให้เลือกเพียงสีเดียวเท่านั้นส่วนอนาคตจะมีสีอื่นๆอย่างสีขาวไอคอนิกไว้เหมือนตัวแฟนทอมหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามกันต่อไปครับการใช้งานปุ่มด้านหน้าและไฟที่อยู่หน้าเคสดีวิลเลตเจมินี่ตั้งแต่เฟิร์มแวร์ 1.1 ขึ้นไปนั้นใช้งานไม่ยุ่งยากเลยครับแค่เปิดฝาแล้วกดปุ่มด้านหน้าเคสค้างไว้2วินาทีเพื่อให้หูฟังเข้าโหมดแพริ่งก็จับคู่กับอุปกรณ์ได้เลยแล้วใช้งานครั้งต่อไปแค่เปิดสไลด์ฝาเคสออกมาหูฟังก็พร้อมเชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นๆที่เราเคยเชื่อมต่อไว้ทันทีเพียงแต่ว่าเจมินี่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้ครั้งละ1ตัวเท่านั้นไม่มีความสามารถมัลติพอยท์ที่เชื่อมอุปกรณ์ได้พร้อมกัน2ตัวนะครับจุดที่น่าสนใจคือไฟเล็ดด้านหน้าเคสที่แสดงสถานะได้สารพัดเมื่อกดปุ่มด้านหน้าจะแสดงระดับแบตเตอรี่ของเคสชาร์จเมื่อใส่หูฟังเข้าไปจะแสดงระดับแบตเตอรี่ของตัวหูฟังและแสดงสถานะเวลาชาร์จได้ด้วยโดยถ้าแสดงเป็นสีแดงคือแบตต่ำแสดงไฟสีส้มคือแบตต่ำกว่า 50% และไฟสีเขียวคือแบตสูงกว่า 50%โดยดีวิลเลตเจมินี่ชาร์จผ่านพอร์ต USB-C ที่อยู่ด้านหลังของตลับครับซึ่งใช้เวลาชาร์จหูฟังจากศูนย์จนเต็มที่1ชั่วโมงครึ่งและสามารถฟังเพลงได้ต่อเนื่อง6ชั่วโมงแล้วสามารถนำหูฟังกลับมาชาร์จในเคสได้จนเต็มอีก3รอบรวมแล้วเราสามารถใช้งานได้24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังสามารถชาร์จผ่านไวเลสเชททั่วไปหรือจะเอาไปแปะหลังสมาร์ทโฟนที่มีระบบรีเวิร์สชาร์จิ่งก็ชาร์จได้เช่นกันการสั่งงานหูฟังหูฟังรุ่นนี้สั่งงานด้วยระบบสัมผัสซึ่งแตะเข้าไปบริเวณโลโก้ที่หูฟังเพื่อสั่งงานครับโดยมีคำสั่งดังนี้แตะ1ครั้งข้างไหนก็ได้เพื่อเล่นหรือหยุดเพลงแตะ2ครั้งข้างซ้ายเพื่อย้อนกลับไปเล่นเพลงเดิมข้างขวาเพื่อเล่นเพลงถัดไปสามารถกำหนดผ่านแอปเพื่อเปลี่ยนการแตะ2ครั้งเป็นเรียก Google Assistant หรือ Siri ได้แตะครั้งข้างไหนก็ได้เพื่อเปลี่ยนระหว่างโหมดตัดเสียงรบกวนและโหมดดึงเสียงภายนอก Transparency สำหรับการคุยโทรศัพท์แตะ2ครั้งเพื่อรับสายแตะค้างเพื่อตัดสายระหว่างคุยถ้าแตะ2ครั้งคือวางสายจะสังเกตว่าไม่สามารถปรับระดับเสียงจากตัวหูฟังได้นะครับต้องไปปรับที่เครื่องเล่นเพลงอย่างเดียวแต่เมื่อถอดเจมินี่ออกจากหูเพลงจะหยุดเองได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่เพลงจะหยุดเองตรงนี้ก็น่าจะต้องมีการปรับปรุงซอฟต์แวร์กันต่อไปนอกจากนี้เรายังสามารถสั่งงานหูฟังผ่านแอปดีวิลเลตเจมินี่ได้ด้วยซึ่งจะทำให้เราเลือกโหมดเสียงได้ละเอียดขึ้นทั้งเลือกระดับการตัดเสียงรบกวน3ระดับคือต่ำสูงใช้ในเครื่องบินหรือเลือกระดับของการดึงเสียงภายนอกว่าจะดึงเข้ามาเยอะหรือน้อยนอกจากนี้คนที่ชอบปรับแต่งเสียงก็ยังสามารถปรับ EQ ของหูฟังได้จากในแอปด้วยแต่ฟังก์ชันที่น่าจะได้ใช้กันบ่อยๆคือการดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ทั้งของหูฟังแล้วก็เคสและสามารถใช้อัปเดตเฟิร์มแวร์ของหูฟังได้ด้วยครับคุณภาพเสียงของดีวิลเลตเจมินี่ มาถึงเรื่องสำคัญที่ทุกคนอยากรู้คือคุณภาพเสียงครับเริ่มจากสเปคด้านเสียงคือไดเวอร์คัสตอมขนาด10มิลลิเมตรข้างละ1ตัวให้เสียงแบบฟูลเรนจ์ตอบสนองความถี่5เฮิรตซ์โทร20กิโลเฮิรตซ์รองรับโคเดก SBC AAC FTX รองรับบลูทูธ 5.0 ซึ่งจากสเปคก็จะเห็นว่ารองรับโคเดกทั้ง AAC ที่ใช้กับอุปกรณ์ Apple และ FTX ที่ให้คุณภาพเสียงดีกว่าใน Android ด้วยทำให้หูฟังรุ่นนี้เหมาะสำหรับใช้กับอุปกรณ์อะไรก็ได้ครับและแน่นอนว่าพอเป็นหูฟังจากดีวิลเลตก็ต้องมีเทคโนโลยีพิเศษที่ไม่มีใครทำอัดแน่นมาเพียบคือEAM Active Matching คือตัวหูฟังมีการส่งสัญญาณเข้าไปในหูมากกว่า10,000ครั้งต่อวินาทีเพื่อวิเคราะห์ลักษณะของรูหูและปรับแต่งสัญญาณเสียงให้เหมาะสำหรับหูของแต่ละคนครับ IDC Internal Delay Compensationอัลกอริทึมพิเศษเพื่อชดเชยความหน่วงของคลื่นเสียงที่เกิดจากการตัดเสียงรบกวนทำให้คลื่นเสียงที่มาหักล้างเสียงรบกวนภายนอกออกมาตรงจังหวะมากขึ้นการตัดเสียงรบกวนจึงดีขึ้น PBA Pressure Balance Architecture โครงสร้างอะคูสติกที่ออกแบบพิเศษโดยแต่ละแชมเบอร์มีการใช้ตาข่ายพิเศษเพื่อลดเสียงรบกวนจากภายนอกและสร้างความดันที่เหมาะสมสำหรับการสร้างเสียงของ Dewalt Gemini เป็นอย่างไร Dewalt Gemini และ Dewalt Phantom IIเสียงของเจมินี่นั้นถอดแบบมาจากลำโพง Dewalt Phantom เลยครับคือเสียงเบสลูกใหญ่มวลเยอะกระแทกจุกๆอยู่ในหูแต่เป็นเบสที่มีรายละเอียดไม่บวมจนอึดอัดเสียงกลางสูงสดใสสว่างไม่โดนเสียงเบสกลบให้รายละเอียดดีในเกรดหูฟังแบบ TWSVT เสียงโปร่งกว้างไม่อึดอัดมิติเสียงสเตอริโอชัดเจนเห็นเครื่องดนตรีได้คมชัดสรุปแล้วเสียงของ Dewalt Gemini นั้นออกมาไม่เสียชื่อแบรนด์ครับเป็นเสียงคุณภาพดีระดับต้นๆของโลกหูฟังแบบ TWS แล้วฟังเพลงอย่างRoba Boulevard ของ End of the World ก็ได้ยินเสียงแสนที่ซ่อนอยู่ชัดเจนซึ่งหูฟังบางตัวจะได้ยินเสียงนี้ไม่ชัดหรือเพลง Perfect Blue ของ DJ Okawari ในช่วงหลักของเพลงที่กลองเริ่มตีก็ให้รายละเอียดเสียงกลองชัดมากเหมือนเราสัมผัสจังหวะและอารมณ์การฟาดกลองได้เลยCLSO 9ราคา 2,799 บาท Engadget Review 19 เมษายน 2021 Review Huawei FreeBuds 4i หูฟังไร้สายครบเครื่องราคาไม่ถึง 3,000 ส่วนระบบตัดเสียงรบกวนก็ทำงานได้ดีอันดับต้นๆของหูฟังแบบ TWS เช่นกันถ้าเปิดโหมด ANC เป็นไฮก็ตัดเสียงรบกวนได้เงียบมากดีกว่า Oppo Enco X และ Sennheiser Momentum True Wireless 2 อย่างเห็นได้ชัดซึ่งถ้าเปิดเพลงไปด้วยจะไม่ได้ยินเสียงรอบข้างเลยจริงๆบางทีใช้ในบ้านก็จะแอบระแวงว่าคนในบ้านจะเดินมาหาเราโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือเปล่าเลยเปลี่ยนไปใช้โหมด Transparency ที่ดึงเสียงจากภายนอกเข้ามาเวลาใช้งานในบ้านครับซึ่งโหมดนี้ก็ทำงานได้ดีให้อารมณ์เหมือนนั่งฟังเพลงด้วยลำโพงที่ยังได้ยินเสียงภายนอกอยู่ซึ่งเสียงภายนอกที่ได้ยินก็เป็นธรรมชาติรับรู้มิติเสียงได้เหมือนฟังไม่ผ่านหูฟังส่วนเรื่องเสียงดีเลย์สำหรับการเล่นวิดีโอถือว่าทำได้ดีมากเล่นแล้วเสียงพูดตรงปากตลอดไม่มีดีเลย์ส่วนถ้าเอาไปเล่นเกมหรือใช้งานอื่นๆที่ไม่มีการบัฟเฟอร์เราทดสอบแล้วเสียงจะดีเลย์ประมาณ300มิลลิวินาทีครับซึ่งก็อยู่ในระดับที่รู้สึกทันทีว่าดีเลย์จึงไม่เหมาะเอาไปใช้เล่นเกมเท่าไหร่การใช้งานสนทนาต้องเข้าใจก่อนว่า Dewalt Gemini นั้นยังทำงานในระบบที่มีหูหลักและหูรองอยู่นะครับแม้ว่าเฟิร์มแวร์รุ่น 1.1 จะปรับปรุงให้เชื่องหูฟังง่ายขึ้นไม่เห็นหูฟังแยกเป็นซ้ายขวาแล้วแต่หูฟังข้างขวายังมีสถานะเป็นมาสเตอร์หรือหูหลักอยู่แบตเตอรี่หูข้างขวาเลยลดลงเร็วกว่าข้างซ้ายและถ้าจะใช้คุยโทรศัพท์ด้วยหูฟังข้างเดียวก็ต้องใช้หูขวาเท่านั้นไม่สามารถใช้หูข้างซ้ายข้างเดียวมาคุยโทรศัพท์ได้ซึ่งถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอะไรครับส่วนคุณภาพเสียงจากไมค์ก็ถือว่าดีเกินคาดสำหรับเราเหมือนกันคือตอนแรกเราก็ไม่ได้หวังเรื่องไมโครโฟนในหูฟังที่ไม่มีก้านยื่นออกมาและหูฟังจากแบรนด์เครื่องเสียงว่าจะทำไมโครโฟนได้ดีแต่เราใช้ Gemini คุยสายหลายครั้งก็ยังไม่เจอปัญหาปลายสายขอให้พูดใหม่เลยซึ่งคุณภาพไมโครโฟนเป็นยังไงเราอัดเสียงผ่าน Gemini มาให้ฟังกันครับทดสอบไมค์ของ Dewalt Gemini ในสถานที่ทั่วไปทดสอบไมค์ของ Dewalt Gemini ในที่เสียงดังซึ่งถ้าสนทนาผ่านเจมินี่แล้วรู้สึกอึดอัดให้ลองใช้หูฟังข้างขวาข้างเดียวสนทนาครับแล้วก็เปิดโหมด Transparency ช่วยดึงเสียงจากภายนอกเข้ามาก็จะทำให้อึดอัดน้อยลงได้แต่เราก็อยากให้หูฟังปรับเป็นโหมด Transparency เองเวลาคุยสายนะจะทำให้สะดวกขึ้นราคาของ Dewalt Gemini Dewalt Gemini เปิดตัวที่ราคา 19,990 บาท ก็ถือเป็นราคาของหูฟังแบบ True Wireless ระดับ High End ที่ไม่สูงมากโดยเฉพาะเมื่อเอาไปเทียบกับลำโพง D-Wireless Phantom ที่ราคาเริ่มต้นก็เกือบ 50,000 เข้าไปแล้วใครที่จดจ้องกับลำโพง D-Wireless ลองเริ่มต้นกับ Gemini ดูก่อนได้ครับรับรองว่าคนรักเสียงดนตรีไม่ผิดหวังกับมันแน่นอน D-Wireless Gemini คุณภาพเสียง 9.5 คุณภาพวัสดุ 9 ความคล่องตัวในการใช้ 10 ความสามารถในการคุยโทรศัพท์ 9 ความคุ้มค่า 8 จุดเด่นเสียงดีเบอร์ต้นของวงการหูฟังแบบ TWS จริงๆไม่เสียชื่อแบรนด์เลยเสียงโปร่งกว้างสดใสเบสยังแน่นการตัดเสียงรบกวนทำได้ดีถือว่าเป็นหูฟังที่ตัดเสียงภายนอกได้ดีที่สุดตัวหนึ่งในตลาดโหมด Transparency เสียงเป็นธรรมชาติให้อารมณ์เหมือนไม่ได้ใส่หูฟังอยู่การสวมใส่สบายมากใส่แล้วไม่เจ็บหูแม้ใส่เป็นชั่วโมงคุยโทรศัพท์ได้ดีเกินคาดไม่เก็บเสียงพูดได้ดีพอสำหรับการสนทนาชาร์จด้วย USB-C และ Wireless ชาร์จได้แบตเตอรี่ใช้ต่อเนื่อง6ชั่วโมงและ24ชั่วโมงผ่านเคสชาร์จจุดสังเกตยังทำงานในแบบมีหูหลักและหูข้างรองเราไม่สามารถใช้หูซ้ายข้างเดียวได้ไม่เหมาะสำหรับการใช้เล่นเกมเพราะเสียงดีเลย์แต่การดูหนังไม่มีปัญหานี้บางครั้งเอาหูฟังออกจากหูเพลงไม่หยุดเองไม่มีความสามารถมัลติพอยต์เชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ครั้งละ1ตัวเท่านั้นเคสชาร์จมีขนาดใหญ่กว่าหูฟัง TWS รุ่นใหม่ๆในตลาด 9.110-990 บาทเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง RTB ลุยตลาดหูฟังไร้สายส่ง ATSCKR7TW ATSPORT7TW ย้ำความเป็นผู้นำรีวิว Vivo TWS Neo หูฟังไร้สายแท้ทรูเสียงดีสุดวิบวับ